galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab sabti ah bisha diseembar, waa 13 sanadka 2016, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya haaruun macruuf iyo anoa ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah: baarlamaanka soomaaliya oo tan iyo markii la dhaariyay maanta shirkii ugu horreeyay ku yeeshay magaalada muqdisho,
17 mudane oo cusub ayaa la dhaariyey, intaas kadib waxaa la gudagalay in laga hadlo arrimo muhiim ah oo ku saabsan lacagta laga qaadayo musharaxa u tartamaya xilka madaxweynenimada, waxaana ay xildhibaanadu cod markii la geliyay ay isku raaceen in musharax kasta oo madaxweynenimo doonaya uu bixiyo $30,000.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamij gaar ah oo aan dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaad ee dunida soo maray sannadkan sii dhammaanaya.
dee muddo 50 sannadood ka badan ayaa kuuba iyo waddankan Maraykanku xiriirkoogu aw xidhnaa oona shaqo isku lahayn oo cadaawad fool xuni ay dhex taallay. marka in uu isagu 80 sannadood dabadeed yidhaaho arrinta waxbaynu ka bedelaynaa dib ha la isku fahmo, xiriir cusub ha la samaysto, horta waa guul weyn oo Obama uu keenay.
qaar ka mid a soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo bilaabay olole ay uga soo horjeedaan adeegsiga mootada 2 lugoolayda ah oo ay sheegeen dhibaato inay ku hayso.
sidoo kale qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idinku soo maqan. marka horese qodobo ka mid a warkii dunida.
wararka imaniya magaalada muqdisho ayaa sheegay in toogasho ay ka dhacday madaxtooyada soomaaliya ee villa soomaaliya, halkaas oo la sheegay in lagu bartilmaameedsaday mid ka mid a saraakiisha madaxda ka ahaa qasrigaasi. warar hordhac oo aanu helle ayaa sheegaya in sargaalka la bartilmaameedsada uu ahaa taliye ku-xigeenka madaxtooyada, islamarkaana uu toogtay nin lagu tuunsan yahay inuu ka mid yahay ciidanka madaxtooyada. ninka toogashada geysta ayaa la sheegay inuu goobta ka baxsaday. ilaa hadda ma cadda sababta dilka sargaalkan ka dambeysay. dhinaca kalena dowladda soomaaliya weli wax warakama aysan soo saarin toogasho.
saraakiisha dalka Ciraaq ayaa sheegay in 2 qarax oo loo adeegsaday bambooyin lagu soo xidhay gaadhi bas ah oo taagnaa suuq ku yaala bartamaha magaalada Baqdaad in ay ku dhinteen ugu yaraan 25 qof maanta oo sabti ah. mas-uuliyiintu waxa kale oo ay sheegeen in ugu yaraan 50 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. ma jirto cid ilaa hadda sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas khasaaraha badan geystay.
golaha amaanka qaramada midoobay ayaa la filayaa inuu cod u qaado qaraar taageeraya xabad joojin ay kasoo shaqeeyeen wadamada Ruushka iyo Turkiga oo la filayo inay ka dhaqangasho wadanka Siriya. qaraarkaasi qabyada ayaa wuxuu taageerayaa qorsho nabadeed oo wadankaasi ka hirgala, kaasi oo ay ka mid yihiin dowlad kumeergaar oo la sameeyo iyo in si degdega gargaarka cuntada binu aadminimo loo gaarsiiyo meel kasta oo ka mid a wadankaasi Siriya iyadoo aan iska hortaag lagu sameynin. qaraarku waxaa kale u dhigayaa in kulan la isugu yimaado dhammaadka bisha Janaayo ee sanadka soo socota, kaasi oo ka dhaca caasimada dalka Kazakhistan ee Astana. kulankaasi oo la sheegay inuu muhiim u noqon doono inay kasoo qayb galaan dowladda Siriya iyo mucaaradka. xabad joojintan ayaa haddii ay dhaqan gasho waxay muhiim u ahaan doontaa sidii lagu soo afjari lahaa laguna qaboojin lahaa colaadda kasoo taagnayd wadankaasi Siriya tan iyo sanadkii 2011, markaasi oo kacdoon uu ku kacay xukunka qoyska reer Bashaar al Asad oo wadankaasi kasoo talinayay 10 sano. in ka badan 250,000 oo qof ayaa ku dhintay colaadaasi, 13 milyan oo qofna waxay u baahan yihiin gudahan wadankaasi gargaar cunto oo degdega.
madaxweynaha la doortay dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa ku ammaanay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin in aanu ka falcelinin tallaabooyinkii uu qaaday madaxweyne Obama ee ku aadanaa cunaqabateynta uu kusoo rogay dalka Ruushka maalinimadii Khamiista. cunaqabateynadan ayaa Obama ku sababeeyey inay ahayd faragelintii ay hay-adaha sirdoonka Ruushku ay ku sameeyeen doorashooyinkii Maraykanka ee sannadkan. madaxweyne Trump ayaa bogiisa Twitter-ka soo dhigay fariin ahayd waxay ahayd tallaabo wanaagsan dib u dhigistiisu, isaga oo sii raaciyey weligay waan garanayay in uu Putin aada u caqli badan yahay. Putin ayaa isaguna sheegay in aanay wax dhibaato ah u geysanayn diblomaasiyiinta Maraykanka, isla markaana aanay cidna eryeynin.
halkaad nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga idaacadda voice of america. xubnaha labada aqal oo kala ah aqalka sare iyo aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kulankoodii ugu horeeyey tan iyo markii la dhaariyay ku yeeshay magaalada muqdisho. xildhibaanada ayaa kulankooda kaga dooday lacagta laga qaaday musharixiinta madaxweynaha doonaya inay noqdaan iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo weliba kuwa doonaya inay ku xigan ka noqdaan guddoonka baarlamaanka iyo qodobo kale oo ay ka mid ahaayeen miisaaniyadda sanadka 2017. wariyahayaga xasan kaafi qoyste ayaa kulankaasi ku sugnaa maxamed cabdi xasan sandheere ayuuna uga warramay.
shandheero, waad mahadsan tahay. xubnaha labada aqal ee baarlamaanka ayaa maanta kulankoodii labaad ku yeeshay golaha shacabka xaruntiisa ee ku dhow xarunta sayidka. xildhibaanadu waxa ay ugu horeyn goobta lagu dhaariyey 17 mudane oo cusub ayaa la dhaariyey. intaas kadib waxaa la gudagalay in laga hadlo arrimo muhiim ah oo ku saabsan lacagta laga qaadayo musharaxa u tartamaya xilka madaxweynenimada. waxaana ay xildhibaanadu ay cod markii la geliyay ay isku raaceen in musharax kasta oo madaxweynenimo doonaya uu bixiyo $30,000. sidoo kale waxa ay xildhibaanadu isku raaceen in musharax kasta oo danaynaya xilka guddoonka labada aqal ama ha u tartamo aqalka sare ama aqalka hoose in laga qaado lacag dhan ama uu bixiyo lacag dhan $15,000, halka guddoomiye ku-xigeenada laga doonayo inay bixiyaan $10,000. sidoo kale xubnaha aqalka hoose iyo kan saraba maanta waxay si wada jira u diideen in guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka iyo guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka dadban ay korjoogto ka noqdaan doorashada madaxweynaha. waxaa sidoo kale xildhibaanada qodobada ay maanta ansixiyeen ka mid ah in xildhibaan kasta uu u saxiixi karo ilaa 3 musharax oo u tartamaysa xilka madaxweynenimada, iyadoo murashax kasta oo madaxweynenimada u tartamayana looga baahan yahay inuu heysto saxiixa 20 xildhibaan. waxyaabaha la isku raacay sandheerow maanta oo ay isku raaceen mudanayaasha baarlamaanka ayaa waxaa ka mid ah in murashax kasta oo u tartamaya guddoonka aqalka sare uu codsigiisa usoo gudbin doono guddiga guddoonka aqalka hoose uu usoo gudbin doono codsigiisa guddiga qabanqaabada doorashooyinka laga dhex qaban doono baarlamanka, guddigaas oo lagu heshiiyey tiro ahaan inuu 25 noqdo balse maalinta berita ah lasoo dooran doono. dhinaca aqalka sare markaan u gudbo, qodobada la isku raacay ayaa waxaa ka mid ah in guddiga doorashooyinka guddoonka aqalka sare waxaa lagu dhisayaa baa la yidhi fadhi uu yeelan doono aqalka sare ee baarlamanka federaalka marka lasoo dhammaystiro doorashada xubnaha dhiman ee aqalka sare ee Soomaaliland ka soo jeeda. ugu dambeyntii waxaa goobta waxaa jiray qodob laga hadlayay oo ah bal in la ansixiyo miisaaniyadda 3 bilood ee soo socota. arrintaas baarlamanka waxaa ka hor hadlay wasiirka maaliyadda Maxamed Ibraahim Fargeeti, waana la diiday codsigiisii oo xildhibaanadu waxay dhaheen wax miisaaniyada oo aan ansixinayna ma jirto ilaa wasaaradda maaliyaddu ay soo bandhigto halkii ay ku baxeen miisaaniyaddii hore. waxay ku dooreen xildhibaanadu ciidamadii lacag lama siinin, shaqaalihii baarlamaanka lacag lama siinin oo mushaar lama bixin. marka wixii hore oo aan annagu horey u ansixinay xisaab celin ayaa laga rabaa wasaaradda maaliyadda, mana jirto iyadoo xisaab celintaasi la keenin inaan ansixino miisaaniyad cusub oo 3 bilood ah. ugu dambeyntiina waa lasoo xiray kulankii baarlamaanka, waxaana dib loo ballamay haddii allaha awoodeliyo ogolaado in xildhibaanadu ay isugu soo laabtaan fadhigooda maalinta berito.
kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste oo si toosa uga soo waramayey kulankii maanta ay yeesheen baarlamaanka cusub ee soomaaliya iyo weliba qodobadii ka soo baxay. halkaad kala socoteenna waa voice of america.
galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. waa 10 bisha December sanadka 2016 waa maalintii ugu dambeysay sanadka, inkastoo Australiana haatan ay gashay sanadkii cusbaa ee 2017. haddaba waxaa haatan idinku soo maqan warbixin ay si wada jiray noogu daadahaynayaan Xuseen Barre Aadan iyo Sahra Cabdi Axmed oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa caalamka sanadkii ina dhaafay.
Thank you. kulanti wanaagsan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay sanadkan 2016.
aynu ku bilownay dalkan Mareykanka sanadka 2016 waxa uu ahaa sanad doorasho iyada oo markii ugu horeysay oo xilka madaxweynaha ku guuleystay Donald Trump oo ahaa maalqabeen caan ah isla markaana aan weligii siyaasi noqon soo noqon xil dawladeed. Haddaba waa kuma Donald Trump? Waxa arintaasi inoo faahfaahinaya Jamal Ahmed Isman.
Donald John Trump waa 70 jir dhashay June 14, 1964. Waa maalqabeen hantidiisa lagu qiyaaso balaayiin dollar. Waa aabaha shan caruur ah oo kala dhaleen 3 haween oo hore u soo guursaday. Ma ahayn nin siyaasadda lagu yiqiin. Wuxuu si halhaleel ah mar kaliya u soo galay siyaasadda, sheegayna inuu u tartamayo xilka madaxtinimada Mareykanka sanadkii 2015 bishii Juun. Ololihiisa doorashada waxaa hareeyay hadallo qallafsan oo uu ku waayay taageerada madax sumcad ku lahaa xisbiga dhexdiisa oo ay ku jiraan madaxweynayaasha isdhalay ee Bush iyo sidoo kale musharaxiintii 2008 iyo 2012 Obama kula loolamay doorashada aqalka cad ee John McCain iyo Mitt Romney. Laakiin dhinaca kale waxa uu helay taageerada dad aad u fara badan oo Mareykanka kana dhigtay inuu ka adkaado isreebkii musharaxiinta xisbiga dhexdiisa inuu ka soo baxo, halkaasina uu ku noqday ninka xisbiga jamhuuriga ugu matalayay doorashada madaxtinimada Mareykanka.
Doorashada Mareykanka ee sanadkan 2016 ayaa lagu tilmaamay mid taariikhi ah. Haddaba maxay uga duwanayd doorashooyinkii ka horreeyay? Waxa arintaasi mustaqbalka siyaasadda ee Mareykanka inoo faaqidaya madaxa laanta afka Soomaaliga VOA-da Cabdiraxmaan Yebrow.
Waxa ay ahayd macnaha haddii aan soo qaadano wixii lagu macneyn karo waxa isku soo ururaysa in uu jiray naceeb guud oo dad badan ay u hayeen Hillary Clinton oo ay lahaayeen waxa ay soo joogtay 7 sanadood. Halqabsigiisii ahaa maxay qabatay 7 sano ayaad moodaa in lala dhacay oo naceeb badan oo waxaan ay ugu yeeraan establishmentiga ama dadkan muddada badan siyaasadda ku soo jiray. Waxaa jirtay in uu Donald Trump isagu uu ahaa nin aad saan ugu sheekeynay baalqabeen ah oo ganacsade ah oo aan siyaasadda hore ugu jirin. Tii aanu soo joognay ee aanu daawanayna ama aan dhegaysanayna halqabsiyaashiisii iyo waxyaabihi ku hadlay, ma dhici karin in qof siyaasiya inuu intuu ku hadlo waxyaabaha uu Donald Trump uu ku hadlay uu haddana la baxsado oo aad moodo inuu si aan caadi ahayn ay isaga ugu shaqaysay wax kastuu yiraahdo. Waxa uu arkaysay aflagaadooyinkii hooyo uu yiri ama dhibaatooyinka hore u galay iyo waxa uu haatan xataa isaga oo bartamaya dariiqadihii ugu dambeeyey uu lahaa in mar walba dadku ay ka shakisnaayeen in tolowkan ma soo bixi doona. Qiyamkii iyo wixii loogu talagalay madaxtooyada iyo aqalka cad ama looga bartay waxaan arki jirnay in hal qof oo madaxtinimo u tartamayo oo hal mar gabadh eriyey ama hadal yar laga soo sheegay uu siyaasadda uga baxo. Laakiin Donald Trump wax cajiiba ayaa noqotay, wax lagu macneyn karo oo aan ka ahayn in dadka ay ka weynaatay naceebka guud ee u qabaan siyaasiyiintii hore iyo qof 7 sano soo joogay oo gaar ahaan reer Clinton naceebkii haatan loo qaaday ee isagu uu ku afuufay ee ahaa in ay 7 sano soo joogtay saygeedana uu madaxweyne soo ahaa. Wax kastoo ay sameeyaan ay noqonayso tii hore un dib loogu noqonayo oo isagu xagga dambe ka talin doono ayaan isleeyahay. Aad iyo aad ayay markano u taabatay weena u shaqaysay oo waxaad moodaa in markano Donald Trump dacaayadihii uu ka fidiyay Hillary Clinton ay si guud u maashaysay oo ay ka badatay wixii wanaagsanaa iyadu ay la soo shirtimid.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yebarow, madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo inoo falanqeynaya waxyaabihii u ogolaaday Donald J. Trump inuu noqdo madaxweynaha 45-aad ee Mareykanka.
Dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxaa sii xoogaystay xiriirkii u dhexeeyey Mareykanka iyo Cuba iyadoo oo bishii March uu dalkaasi booqday madaxweyne Obama oo noqday madaxweynihii Mareykan ee ugu horreeyay ee booqda Cuba muddo 88 sanadood ah. Waxaan arintaasi inoo faaqidaya Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo ka faallooda siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamka.
Dee muddo 50 sanadood ka badan ayaa Cuba iyo waddankan Mareykanku xiriirkoogu aw xidhnaa oona shaqo isku lahayn oo cadaawad foolxuni ay dhex taalay. Marka in uu isagu 80 sanadood dabadeed yidhaaho arrinta waxbaynu ka bedelaynaa dib hal la isku fahmo xiriir cusub hal la samaysto, horta waa guul weyn oo Obama uu keenay. Waxa la isku hayana waxa ugu weyn dee Cuba waxay ahayd waddan berigii hore hoos joogay Mareykanka, oo iska daba dhilif oo kale u ahaa Mareykanka laakiin markii uu isbeddelka xoog leh waddanka ka dhacay Castro oo madaxtinimadii waddanka qabtay 1960-kii waxay markaa dawladda Cuba goosatay inaanay noqonin wax Mareykankuna hoos fadhiya ee ay noqoto waddan madax bannaan oo ka qayb gala waliba khaasatan la dagaalanka gumaysiga la dagaalanka midatwakoorka la dagaalanka gaajada wadamada soo koraya ee adduunyada saddexaad inay ka gacan siiyaan ay halkaa howlo waaweyn ka galaan cadaawaddu halkaasay ka bilaabantay laakiin de maanta waxa lagu farxo in Mareykanku uu sidan u bedelay Obamana taariikhda xoog ayay u gelaysaa in uu sidaa yeelay oo wixii 50 sanadood dawladii hore Mareykanka iyo madaxdoodii ay albaabada ka xireen ee ay marin kari waayeen inuu isagu guusha keeno.
Sanadkan 2016 waxaa ka dhacay dalkan Mareykanka dhowr weerar oo argagixiso kuwaas oo ugu waaweynayeen qaraxii lala beegsado goob lagu caweeyo oo ku taala gobolka Florida ayna ku dhinteen 50 qof. Sidoo kale wiil Soomaali ah ayaa gobolka Minnesota hal qof ku dilay kadib markii uu suuq ku yaala magaalada St. Cloud uu mindi ku weeraray. Gobolka Ohio-na wiil Soomaali ah ayaa isna hal qof dilay kadib markii uu jaamacadda magaalada Columbus uu dad ku jirsiyay baabuurkiisa.
Dhinaca dunida Islaamka haddaan eegno waxaa sanadkan 2016 ka dhacay dhacdooyin kala duwan iyadoo aynu ka xusi karno Sacuudiga oo xidhiidhkii u jiray Iran bilowgii sanadka gaar ahaan bishii January taasi oo keentay inaanay sanadkan xajka ka qayb gelin dadka u dhashay dalka Iran waxaana arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Biixi oo ah saxufi ku sugan Sacuudiga.
Haddaynu dib yar u jaleecno madaxweynaha Iran Xasan Ruuxaani ayaa ku dhawaaqay in ay tahay in Sacuudiga la ciqaabo oo uga jeedo in Sacuudiga ee wadamada Islaamku in ay arrinta ay Sacuudiga tahay in wax laga qabto oo uu ka wado dhibaatadii sanadkii hore ka dhacday xajka. Waxa kaloo jiray iyaduna hadallo ka soo baxayay waddanka Iran ninka ugu weyn la yidhaahdo Cali Khamenei oo ah ninka isagu awoodda ugu badan waddanka ku leh oo ugu baaqay wadamada Islaamka in la eego ama dib u habeenba lagu sameeyo habka uu Sacuudigu u maamulo xajka taas oo dumooda Sacuudigu inay aad ay uga damqadeen oo ay markiiba iyaga laftooda ay ka bixiyeen hadallo adag oo xaaladda uga sii daraya. Hadalladaasi waxay dhinaca Sacuudiga ka soo fulayeen marka la eego muftiga ugu weyn oo isagu ku tilmaamayba nimankan Iraaniyiinta inaanay Islaam ahayn oo uga jeedo isagu markaa inay asal ahaan ka soo jeedeen dad la sheego qarniyo ka hor inay caabud jireen qoraxdii waxyaaba caynkaas oo kala oo Mujuusi la yidhaahdo. Marka waxaa kaloo isna arrintaa ka hadlay ninka dhaxalka iskale Sacuudiga marka waxaad moodaa in ay arrintu faraha ka baxday oo labada dhinacba ay isweydaarsanayaan hadallo adag ilaa iyo laga soo bilaabo xajkii hore dhibaatadii ka dhacday isjirjeedkii lasoo maro dilkii wadaadkii shiicada ahaayaa nimir waddanka Sacuudiga isagu asal ahaan u dhashay ilaa laga soo gaadho burburkii ama dhibaatadii loo geystay safaaradda Sacuudiga magaalada Tahraan. Waxaad moodaa arrimuhu inay aad isu soo tarayeen ood moodo colaadda labada dhinacba inay faraha ka baxday.
Khilaafkan u dhexeeya Sacuudiga iyo Iran ayaa keenay in sanadkan aanay xajka ka soo qayb gelin xujaajta u dhalatay dalka Iran.
Gabi ahaanba maanay iman wax waddanka ka yimid Iran oo xujaaj oo sanadkan yimid ma jiraan. Taasina waxay ka dambeysay markii waddanka Iran iyo Sacuudigu ay isku afgaran waayeen hab ama heshiis lagu qaybsanayay xujaajta wadamada Islaamka oo dhan oo ay Iraaniyiintu iyagu ay u arkeen arrimahaasi inaanay qaban meesha. Maanay ahayn arrin Iran loola jeeday laakiin waxay ahayd dhibaatadii sanadkii hore ka dhacday iyadoo Sacuudigu ay eegayaan heshiis cusub oo wadamada Islaamka oo dhan ay saxeexeen heshiiskaas oo qaabaynayay xujaajta imanaysa iyo weliba waxyaabaha ay tahay xushaashtu inay raacaan. Iran arrintaa weydiiday sidaa awgeed sanadkan wax waddanka Iran ka yimid oo xujaaji maanay soo cagaadhigan dhulka barakaysan Maka iyo meelaha kale ee lagu cibaadisto marka cidna maanay ka yimin waddanka Iran.
kalena waxa sanadkan lagu guuleystay in dhul ballaaran laga saaro Daacish ta Ciiraaq iyadoo bishii Febraayo laga saaray gobolka Al-Anbar xaruntiisa Ramadi ee galbeedka Ciiraaq sidoo kale bishii September ayaa laga saaray magaalada Mosul ee waqooyiga Ciiraaq halkaas oo xarun u ahayd
sanadka 2016 ayaa xaalad adag ay ka taagnayd magaalada Halab ee dalka Suuriya oo gacanta ugu jirtay kooxaha ka soo horjeeda Bashar al-Assad magaalada ayaa waxaa la wareegay ciidamada dawladda Suuriya oo garab ka helaya maleeshiyaad Shiica ah iyo ciidanka Ruushka dagaalka Halab ayaa waxaa ku dhintay kumanaan dad ah oo caruur iyo haween badan ay ku jiraan Halab ayaa ah magaalo muhiim ah sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan al-Basri oo ka tirsan jaamacadda Ahqaaf ee dalka Yemen
horta Halab waa magaalo istiraatiiji ah marka laga hadlo magaalo madiimi ah taariikhi ah waxa weeye dad malaayiin ay ku nool yihiin weeye marka ganacsiga ida magaalo xawli ah waaye marka hadda waxaa gacanta ku hayay muddo 4 sano ah nimankan mucaaradka ah Masri la baxay Nuruddin Senki marka dagaalka Ruushka waxaa soo gelinaya dadka waxaa daciifay awooddii madaxweynihii Bashar al-Assad Syria ayaa ugu can haatinaya Iran iyo Ruushka marka labada awoodood qolana taageero siyaasadeed bay siin jirtay waa Ruushka wuxuu siin jiray Ruushka Syria Iran iyo Bashaarna waxaa ka dhaxeeya ideolojiyad xagga caqiidada Shiicada ah marka Halab waxaa soo galay koox Sunniyiin ah marka Jabhatul Nusra iyo kuwan la yiraahdo Fasirin kama amirta ayuu Nuruddin Senki iyo qoloyin kale iyo Daacish qoloyinka marka iyagu habka cadoon oo xurriyadoon ku bilaabatay walow ay lama u kala baxeen qoloyin mucaarada oo iska qayb u yar socda iyo qoloyin mucaarada oo xag jira oo mintida guud ahaan marka Halab waxay noqotay caasimadii sida Mosul hadda ku taala Ciiraaq oo kale ay u noqotay caasimadii dawladda Islaamiga ayay noqotay Halabna kooxahan mucaaradka xarun marka madaxsooya oo ay qolahooda ku maamulaan marka waa magaalo istiraatiiji ah sida aan qiyaasayo Turkiguna xad buu la leeyahay wuxuu ka ilaashanayaa niman ilaada Kurdiyiin in halka ay ka dhisaan dawlad Kurdi ah marka dhinaca Turkigana Kurdigaas uu ilaashanayaa Ruushkuna cilaaqada ugu lahaa Suuriya iyo middan galkar ka dhexeeda dalalka gasar galbeed ee Mareykanka oo iska tiirin ah xoolo ismuujin ah ayuu mataqaanaa gobolka ka wadaa maadaama Ciiraaq iyo Ruushkii xiriirka ka dhexeeyay waxba ugu qaban waayey wuxuu siriitan ku fara adeeg Suuriya marka saas bay ugu noqonaysaa Halab magaalo istiraatiiji ah oo afkaarahan kala duwan ay ku loolamayaan
sidoo kale waxaa sanadkaasi dhamaanaya ee 2016ka dalka Turkiga ka dhacay Afganbi dhicisoobay oo la doonayay in lagu afganbiyo madaxweyne Erdogan kaasoo ka dhacay 15kii bishii Julaayo waddankaasi waa kan Mustafa Cadle oo kamida ardayda wax ka barata Turkiga oo ka waramaya sida habeenkaasi ay wax u dhaceen
mar ay saacadda ahayd 12kii barkii ayaa waxa hawadan kar mar qura dadka ay ku baraarugeen diyaarado miigag ah oo laba ama saddex ahaa oo joog hoose ku socda codkooduna aad u dheereeyo oo hawada ku jira dadka markaas wax dareen ah ma gelin xaaladda si degan ay isaga qaateen noloshooda caadiga caadi isaga socotay xilligaas ana xataa banaankan joogay qof walba uu isweydiinayo kaliya diyaaradaha waxay yihiin laakiin wax qalqal ah oo ay sameeyeen ma jirin kadib saacad kadib mar ayaan isleeyahay ayaa waxaa warbixin kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha taasoo sheegaysa inuu jiro isku day afgembi oo askarta qaar yaroo kamid a inay sameeyaan ay rabaan kadib waxaa xigay hadal kale oo madaxweynaha kasoo baxay oo dadka ugu baaqay inay banaanada isugu soo baxaan markii ay madaxweynaha uu ku baaqay kadib waxaa mar qura jidadka isugu soo baxay dadka iyagoo soo qaatay calamada Turkiga calanka Turkiga qaarkood waxay wateen calanka xisbiga talada haya AKB ama akbarti sidoo kale waxaa iyagana banaanka joogay dhammaan dadka Turkiga oo dhan aan dhihi karnaa aniga markii hore horta banaankan joogay diyaaradahaas kale ayaan arkay laakiin markii dadka ay banaanka isugu soo baxeen oo kale daaqada gurigeygan soo istaagay markii horaan saarnaa waxyaabihii aan arkay waxaa kamid a markii aan fiiriyo daaqadiid waxay aan ka arkay dadkii oo dhamaan gawaaridooda soo baxsaday calamada Turkiga soo qaatay banaanka isugu soo baxay hoonka gaariga yeerinaya. Sidoo kale waxaan arkay dabaabaadka ciidamada oo iyagana soo baxay ilaa tiradii aan tiriyay 18 meelahaas ay ahayd oo gurigeeda soo hormartay. Dabaabaadkaasaa jiray, dadkii dabaabaadka ay soo dhigaayeen qaarkood gawaaridaay ku horjaraayeen, ciidamada way deganaanay muujinayeen. Xataa waxyaabihii aan arkay waxaa kamid ah in dabaabaadka qaar ciidankii saarnaa dadka ay u galeen oo shan dhalinyaro ah intay galeen ay qoryaha la qabsadeen oo maxaa la yiraahdaa ay lacnadaayaan, gaariga ay garaacayaan, qaar xataa gaarigay ku dhufteen. Dhacdooyinka aan arkay kamid tahay sidoo kale waxaa iyadana jirtay diyaarado, laba diyaaraday markii dambe isku bedeleen oo nooca miiga Soomaalida ay tiraahda ah oo iyagana magaalada hehaabaay dadka argagax gelinaya joog hoose ku socdo. Mararka qaar codka adigu maqlayn, haddana markii aada kor fuusoo kale waxaa arkaysaa waxyaaba la tuuraayo, buller bambo may ahayd, xabada may ahaayeen, inkastoo markii dambe aan ku baraarugno inay yihiin xabada ay ahaayeen. Waxaan sidoo kale xasuustaa waxyaabihii aan arkay kamid ahaa xarunta TRT ama radio and television oo Turkiga uu leeyahay, xaruntiis oo kale in diyaarada helicopter ay dul hehaabaysay oo iyada marnaba aan ka dul dhaqaaqin. Marka xaaladda noocaas iska ahayd, waxaa iyadana jirtay masaajidad oo kale in culummada ay isu soo baxeen, makrofonada ay shideen, takbiir ay akhrinayeen, dadka ay ducaad sameynayeen, aadaan mararka qaar ay sameynayeen, dadka ay ugu baaqayeen kulligood inay banaanka isugu soo baxaan, inay tagaan madaxtooyada oo isku wareejiyaan si aysan ugu ogolaanin inay ciidanka galaan.
Isla dalka Turkiga waxaa bishani Diseembar lagu dilay magaalada Anqara ee caasimada Turkiga dantirihii Ruushka u joogay Turkiga, arrintaasi oo waqti xasaasi ah ku soo beegantay. Hase ahaatee dilkan ma aanu saameyn xiriirka Turkiga iyo Ruushka sida uu faahfaahinayo Maxamed Ibraahim Cabdi oo baraka ah jaamacadda Ummadda iyo jaamacadda Muqdisho.
Run ahaantii marka la fiiriyo xiriirka Ruushka iyo Turkiga sanadihii u dambeeyay, gaar ahaan intii dhibaatadan Suuriya ay qaraxday, waxa uu maray dhowr marxaladood. Marxaladii horreysay xiriirka labada dal waxa uu ahaa caadi, waxay ku kala duwanaayeen aragtida arrinta Suuriya. Ruushka waxa uu taageersanaa Bashar al-Assad, oo xoog u taageersanaa faragelin iyo taageero military iyo mid dhaqaale intaba uu siinayay. Turkigana waxay taageersanaayeen isbeddel ku yimaada Suuriya, sidii ka dhacday Masar iyo Tunis oo kale. Xiriirka labada dal wuu sii xumaaday arrinta Suuriya daraaddeed, wuxuuna gaaray marxaladii ugu xumaa markii diyaaraddii Ruushka la soo riday. Waxaa markaasi culayska ugu badan Turkiga uu fuulay xilligaas, sababto colaadan Suuriya dowladda ugu horeysa ama ugu badan ee saameynta ay ramaraadka ku reebeysa iyada ahayd. Marka waxaa isku biirsaday xiriirkii dowladaha gobolka iyo deriska ay lahayd oo dhan oo xumaaday. Laakiin waxaa isku soo dhawaadeen labada dal ka hor wax yar afgembigii isku daygii afgembi ee ka dhacay dalkaasi Turkiga. Waxaa jira xiriir xoogan oo dhaqaale iyo mid dhanka dalxiiska ah, oo dalxiiska ugu badan ee yimaada Turkiga waa Ruushka.
Khubarada falanqaysa siyaasadda dunida Islaamka ayaa tilmaamaya in dalalka reer galbeedka oo uu Maraykanku horkacayo oo aan qayb ka ahayn dagaalka ka socda Suuriya ay ka mid yihiin dhinacyada ay arrintani fursad u noqon karto.
Waxaa reer galbeedka iyo Ruushka ay ku dirsanaayeen arrinta Ukraine. Marka xiriirkooda arrintaas aad ayuu xumaa, Ruushkana mowqifka reer Yurub iyo Maraykanka arrintaas ku saabsan aad ayuu xumaa. Waxaaba la aaminsan yahay waxyaabaha keenay Ruushka inuu xoog usoo galo arrinta Suuriya waxay ahayd in uu isagana ciyaartii ka socotay, siyaasadeeda ka socotay Ukraine iyo Yurub, isaga lagu dabagediyo inuu isagana arrinta Suuriya reer galbeedka ku dabagediyo. Marka dhinaca Ruushka waxa weeye in ay dhibaato soo gaadho reer galbeedka, weliba arrinta Suuriya inuu faraha kaga gubto oo ay dad kaga dhintaan oo culays weyn uu ku yimaado, dana siyaasadeed ayaa ugu jira. Sidoo kale Turkigana waa dowlad laga bilaabo xiliyadii xisbigan Erdogan iyo uu dalka qabsaday, waa xisbi doon islaami ah oo doonaya in Turki uu ka dhigo dal ka madax bannaan dalalka siyaasadaha Yurub iyo Maraykanka, inkastoo xubin uu ka yahay NATO oo doonaya inuu kaalin weyn ciyaaro. Kaalintaas Turki uu ciyaaray waxa ma arrintaasi uu ka qaadanaya waa kaalintii ay lahaayeen Maraykanka iyo reer Yurub, kaalinta Turkigu uu qaadanayo. Marka in labadaas dal oo labadoodaba doonayo in ay ciyaaraan kaalin ka madax bannaan oo maaragtay dana u gaar ah, labadaas dal waxa ay labada dalba ay in ay wax soo gaaraan oo ay isku xumaadaan oo ay kala fogaadaan waxa ay dan u tahay dalka reer galbeedka oo Mareykanka uu weeyahay.
Dhinaca kale, sanadkan 2016 waxaa dunida ka baxay dad badan oo caana, waxaa tusaale ahaan ka mid a Maxamed Cali Kalaay oo 3 Juun geeriyooday.
Waxaan ahay kan ugu wanaagsan, dhammaan waan garaacayaa. Haddii aad isu aragtid inaad caqli badan tahay, dibaddan ku dhigi.
Sidoo kale, dadka dhintay sanadka 2016 waxaa ka mid ahaa Fidel Castro, hogaamiyihii muddada badan dalkaasi Kuuba u tirinayay. Waxaana warbixintan ku eegaya taariikhdiisa mar kale Ismaaciil Xuseen Farjar.
Fidel Castro waa shaqsi si weyn uga dhex muuqday taariikhda dunida nusqarnigii ugu dambeeyey, waxaana taariikhdiisa xukunka dalka ee Kuuba ay ka soo bilaabmaysaa sannadkii 1919-kii oo uu talada dalkaas kala wareegay hogaamiyihii keligii taliyaha ahaa ee isaga ka horreeyey. Hase ahaatee, xilliga uu jabhadaynayay, Fidel Castro mu aaminsanayn aragtida shuuciga ah ee haatan uu ku dhaqmo. Haddaba xaggee ayay wax iska beddeleen, ama sidee aragtidan ku qaatay? Waa kan Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo bare ka ah Jaamacadda Minnesota.
Waxa horta laga xasuusan doonaa ninkani markii uu gobonimadoonka ahaa ee midabta koorkii iyo dictatorshipkii Batista, ninkii la oran jiray isaga ka horreeyey, uu la dagaalamayay shuuci muuhayn. Shuuciyadda waxaa ku khasbay markuu kala wareegay xukumkii uu dhulkii la goostay ee dadka laga boobay dadkii u qaybiyey ayaa dowladda Mareykanku ay ku kacday markaasaa ciidamo, xataa meeshii la oran jiray Bay of Pigs iyo wixii lamid ahaa. Markaasay ku kaliftay inuu raadsado cid gaashaanbuur uu la noqdo, siduu ku noqday hanti wadaaga ama Soviyetka dowladdii la oran jiray xulafada ay ku noqdeen, sidaas ahayd. Ee mid isaga iskiisa uga dhalatay maaheen, laakiinse waxay ahayd ra'yigiisa guntiisu in dhulka dadka jasiiradda ku taallo oo dhan ciddii dhul falana see beer doonaysa inay noqotaba in dhul dhul la siiyo, dhulki loo qaybiyo halka ilaa 23 qof waddankao dhan intiisa badan dalka beeraha ahay lahaayeen. Markaasi Mareykankuna taa wuu kasoo horjeeday, xataa isagoo qura lagama soo horjeeday Latin America oo dhan oo waxyaaba caynkaasi ku tala jirtay waa laga soo horjeedi jiray. Marka waxyaabaha keeni doona inuu isagu hanti wadaar noqdo taas ahayd.
Fidel Castro wuxuu noqday askari soo jabhadeeyey oo la wareegay dal faqiir ah oo noloshiisu ay aad u hoosayso. Hase ahaatee, wuxuu lahaa hammi aad u sarreeya, isaga oo doonayay in uu nolosha dadkiisa wax ka beddelo. Haatan oo uu geeriyooday, waxaa dalkiisu ka dhex muuqdaa waddamada caalamka marka laga hadlayo tayada caafimaadka iyo waxbarashada. Kuuba, oo ah dal shuuci ah, isla markaana wax ka yar 2,000 oo kiloomitir u jirta caasimadda dalkan Mareykanka ee Washington, waxay noqotay goob ay xulafo dhow yihiin Ruushka, oo Mareykanka ay yihiin quwadda ay tartanka ku jiraan. Taasina waxay halis badan ku abuurtay Mareykanka. Ciidamada sirdoonka ee Mareykanka ayaa marar kala duwan isku dayay inay khaarajiyaan ama ay xukunka ka tuuraan madaxweyne Fidel Castro, hase ahaatee kuma aysan guulaysan. Waa kan mar kale Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo arrintaas sharxaya.
Waxa weeyaan, dee mar isagu in la dilo maahe, waxba isku dayeen in jasiiradda la hujuumo oo ciidan bay CIA-da iyo qolooyinkan degan Mareykanka Cuba kasoo baxsaday ay isku dayeen in meesha la weeraro 2 jeer beel taasi ahayd. Dhowr jeer oo kale waa la isku dayey, laakiinse waxa weeyaan waxaad moodaysaa inkastoo dad badani hayna wax kasta oo uu sameeyey hayna ogolayn dadka reer Cuba, intiisa badan waxaad odhanaysaa isaga ayay taageersanayeen si aan waddankan ninkii ka horreeyey dictatorshipka ahaa ee dhulka intiisa badan lahaa inuuna dib u soo noqon iyo wixii la xalxulafalahaa. Marka iyagoo aan jeclayn mitidkiisa xagga xukumka, haddana waxay arkayeen caruurtoodii awal gaajoon jirtoon gaajoonayn. Marka qolooyinka sirdoonku iyo waxay isku dayayeen inay ka takhalusaan
1960-aadkii ilaa 70-aadkii waxaa Kuuba ay si weyn ugu lug lahayd dhaqdhaqaaqyadii ka socday qaaradda Afrika, waxaana si weyn loo xasuustaa doorkii Kuuba ay ka qaadatay dagaalkii dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya. Hase ahaatee, dagaalkaas ka hor xidhiidhka Soomaaliya iyo Kuuba wuxuu ahaa mid aad u sarreeya, sida uu ii sheegay Jeneraal Maxamed Nuur Galaal oo xilligaasi ahaa wasiir ku-xigeenka koowaad ee gaashaandhigga Soomaaliya.
Waxaaba nala joogay kuwo maaragtay oo ka socda ciidanka la yiraahdo difaaca madaniga كوبا أو يعني سيفل ديفنس سيستم وحبري هاين وما أعرف ماشين نوتش ونوين هذا ريدا كيقول وياش اللي ديش تري نوان كي ما أعرف تعبرك وسمينة هاين أنا كنت ربعت وها هي غلفت مركا وأنا بتشوفين مركي ده بس لوس أنجلستين ود حاجة والله بروح عليه حاجة كل واحد وفين وواحد تاني لعك ليك أنجلستين
xilliga ay meesha sare maraysay xiisadan u dhaxaysay Soomaaliya iyo Ethiopia Fidel Castro wuxuu isku dayay in uu la yimaado hindise cusub oo hadafkeedu ahaa midnimo ka dhaxdhacda Soomaaliya Ethiopia iyo koonfurta Yemen waxana hindisahaas lagu soo bandhigay kulan ka dhacay magaalada Aden oo xilligaas xarun u ahayd Yementi koonfureed kulankaasina wuxuu dhacay 1977kii waxana ka qayb galay madax ay ka mid ahaayeen Fidel Castro hoggaamiyihii Cuba من قصة حيلة مريم بقركي إتوبيا سياد بره مدحوينيه صوماليا إيو وليبا مدحوينيه يمنطق كونفريد كلان كاسنا وحق قوبتو كأها جنرال قلال
دينا سياسات دا وحو سوكي كوا كيرا وسنشيغي لكن أيا وحو قلان قابي كلان كي آد مقاشي عادن كنعي ولسو كيرا محام سياد إيو من قصتو أيو قلان قابي مركا أنو همين كاس مهاشان فنيي wuxuu yiri maaragtay saddex labadiina isku beera Soomaaliya iyo Ethiopia isku beera markaasna yabantii koofreedna ay ku beerto markaas strategy xoog loo meesha ka soo baxdo bandi casayd iyo kanaalka Suez iyo waxa soo dhambadaas galaf arabiya Indian Ocean oo dhanaaga u tareenayn antaa waxa soo galay markaas ka soo ka tagay la yiri ma qadiyad umadeeda taale maxaa leedahay marka وحيد الفدريشن كان بابين أيها واحد دفتلا مركز عن يري أوكي محن سياد يري الله ونحرس تأسغني وحيد يري فدشو هدو قوميات كل سنة يعني الصومالي ضدنا دين على مارين أيها ويكوشفتو صومالي كالبيت فدريش كاسوا يرينا هدي خلانا ماركت هدي حام يا شياد مركزو عبد الفتاح اسماعيل نهي واسمي شلقاي وماركت iyo inta koofreed madax ka aha ayaa inta lagu soo beddelay dhulka ee rabtaneed xogtaan waxa soo galay min kastuna ma hadlinba marka madaxweynaha South Cayman ayaa asna meesha fadhiyay markaas uu madaxweynaha yiri warnoon ku waxa wada hadleenay ugu farax ka qaad haddii Cabdi Al-Aziz tahay Cabdi Fattah tahay farax ka qaad raj cibaato iyo adiga laftaad waa ku booday marka sidalkaas oo inta soo galay yiri waa jira oo kasta waa iskaashan tiin walbal barisa wax ana soo neewadno meeshaan ku kala tagnay min kasta ma hadlin waa jira xusaran yaa qarar 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 markaas markii aan kala tagno kala saaxay min kasta ma wasuunay awadi isla awadi u dhaqaaqay
waan garto dalka dowlada
oo dalkii subaxdi markaan nabi waxa leeyahay in waatiga xalowtii anagu waa iska soo noqonay waxa noogu xigtay dagaalkii warsow baaqti iyo kuubal nagu soo qaadeen oo soo horordayay
dunida islaamka dadka geeriyooday ayaa waxa ka mid ah Ahmed Zuwail oo ah seenisihan u dhashay dalka Masar oo horay u qaatay abaalmarinta Nobelka sidoo kale waxa sanadkan 2016ka geeriyooday Maxamed Xasneen Haykal oo ahaa qoraacaana una dhashay dalka Masar dadka kale ee la xusi karo waxa ka mid ah Sheikh Hassan Al-Trabi oo u dhashay wadanka Suudaan iyo xogayihii hore ee qaramada midoobay Butrus Qalid sanadkan si dhamaanaya ee 2016ka waxa uu ahaa sanad ay hareeyeen guud ahaan dalka Faransiiska waa rais daba joogay bishii Janaayo ee sanadkan si dhamaanaya ee 2016ka waxa nin toogasho lagu dilay kadib markii uu gaari jirsiye 4 askari oo ilaala ka haye masaajid mid ka mid ah askartii goobtaasi joogtay ayuu dhaawac u geystay waxana xabadihii lagu riday ninkaasi sidoo kale ku dhaawacmay qof kale oo da'ah oo ka dhawaa goobta weerarkaasi uu ka dhacay
isla bishaasi January 7-deedii nin isku dayay inuu weeraro saldhig booliis iyadoo la xusay sanad guuradii ka soo wareegtay markii uu dhacay weerarkii wargeyska Charlie Hebdo waxaase ninkaasi weerarka soo qaaday ay booliisku ku toogteen isla goobtaasi waxaa la sheegay in qofkaasi weerarka damacsanaa inuu geysto uu xirnaa sida la sheegay midi weyn iyo suun dhexda ugu xiran
جون صدح يطبان كيدي سند كان سيدا مانايا وحا سيدو كالتاليا بوليس او فرانسيسا إيا حاسكي سلوغو دلي هويغو دا اوكويا لقلبتك مغالا دا باريس وحانا نينكا سيدلكي سوشيكتا إن قف دا عدوها او جيستا كوح دا ايسيس وحا حسد مدن إن عنوغ يار او اي دالين او صدح سنة جرأها او كابد بادي وارر كاسي
افر يطبان كي بشي جولاي وحا مغالا دا نيسي دالكا فرانسيسكا كل انتاي افر إيا سيديتان قف kuwaasi oo ay ku jireen caruur kadib markii baabuur weyn oo xamuul la marsiyay dad isugu soo baxay dabaaldega maalinta qaranimada ee Faransiiska iyadoo halkaas loogu dabaaldegay waxa VOA markaas la hadlay Sayid Cali Maxamed Calaso oo ku sugnaa waddankaasi Faransiiska isagoo noo sheegay dhacdadaasi iyo saameynta yeelatay ninkaasi weerarka geysanaya waxa uu markii saacadda waddankaasi ay ahayd 12:00 habeenimo ay dileen booliisku isagoo baxsad ah isagoo waliba isku dayay inuu dad hor leh waxyeelo gaarsiiyo
wararka qaarada Yurub hadii aynu eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaana waxa kamid ah ka bixistii Britain ee ka baxday midowga Yurub intiisa kale dadweynaha reer UK ayaa cod u qaaday kamid ahaan shiyahooda iyo inay ka go'ayaan Yurub inteeda kale markii ay soo baxday in dadweynuhu ay u dareereen goobaha codbixinta ayaa waxay u codayeen in Britain ay ka baxdo midowga Yurub.
The total number of votes cast in favor of leave was 17,410,742. This means that the UK has voted to leave the European Union.
Go'aankaasi markii uu meel maray kadib ayaa waxa shir jiraayay oo isku casilay qabtay ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron isagoo sheegay inuu xilka ka degayo maadaama uu wax badan u riixayay in Britain ay ka siimid ahaato midowga Yurub isla markaana uu sheegay inuu ku guul dareystay isagoo tilmaamay inaan weecin karin rabitaanka dadka Britain.
But the British people have made a very clear decision to take a different path, and as such, I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. I will do everything I can as Prime Minister.
Ayaa go'aan aad ku gaaray in ay wada kala qaataan. Waxaan u maleynayaa in dalku u baahan yahay hoggaamin cusub oo dariiqan ku hoggaamisa. Waxaan sameyn doonaa wax kasta oo aan awoodo ra'iisul wasaare ahaan oo ah in aan dhanka saxda ah u kaxay markabka toddobaadyada iyo bilaha soo socda. Hase yeeshee ma filayo in aan ahay qof ku haboon inuu noqdo kabtanka jihada saxda ah ee dalkeenu u galay xilligan. Ujeeddadeedu waxa ay tahay in aan helno ra'iisul wasaare cusub bisha Oktoobar marka ay xisbiga Conservative ku isugu yimaadaan shirweynahooda.
22-kii bishii March ee isla sanadkan si dhamaanaya waxaa sidoo kale saddex weerar oo qorsheysan ay ka dhaceen magaalada Brussels. Laba ka mid ah weeraradaasi waxa ay ahaayeen qaraxyo lala eegtay airport-ka magaalada, halka mid kale tan uu ka dhacay goob tareenada laga raaco. Waxaa guud ahaan qaraxyadaasi ku dhintay 32 qof, waxaana sidoo kale 32 qof dhintay ka mid ah saddex ka mid ah dadkii weerarada soo qaaday. Aadan Ahmed Cali waxa uu ka mid ah goob joogayaashi markaasi, waxa uuna u waramay Xuseen Barre Aadan.
Saaka subaxii anagu waan ku soo toosnay qarax ka dhacay markii hore qarax uu ka bilowday airport-ka, markii labaadna wuxuu ka dhacay Molenbeek xaafad la yiraahdo oo caasimadda ka tirsan train station dhexdiisa, kaas oo dadka ugu faraha badan dadku ay sheegayaan inuu ku dhintay. Laakiin airport-ka laftiisa dhimasho waa ka jirta oo dad badan waa ku dhintay, dad badan waa ku dhaawacay. Dadku qarba tirada sida ku sheegayaan qaar haddartoo dadkii ugu dambeeyay wararka ugu dambeeya soo baxaya waxay sheegayaan in dhimashadu ay 35 maraso, qaar 20 bay sheegayaan, qaar waxay sheegayaan 40, laakiin dhaawaca aad tiro badan sii sheegay. Ra'iisul wasaaraha waddanka Charles Michel baa ka hadlay, waana uu sheegay cidda ka dambeysay qaraxa, laakiin in kulli argagixiso buu ku eedeeyey. Xuduudaha waddanka way fidan yihiin ilaa iyo haddeertoo cidnima soo gala socona kama baxa sida lay sheegay. Waddanka Faransiiska laftii inay caawi ka xidhan tahay, dhinac xoolan way ka xidhan tahay si loo baaro dadkii ka dambeeyay qaraxa. ilaa iyo haddeerta lalaamaha ammaanku kulli ku mashquulsan yihiin oo ilaa iyo haddeerta cid looma soo qaban inna lagu meeday kulli 2 qaraxda airport ka dhacay sida la sheegayo. Meesha kale la bartilmaamay sida laftigeedu waxa weeye waa tareen metroga dhulka hoosta mara oo ku yaala xaafad Molenbeek la yaado, halkaas oo qaraxu ka dhacay oo dadka ugu faraha badan ee haddeerta dhimashada loo badniyo. ay ku dhinteen.
Bishan December 19-keedii bartamaha magaalada Berlin ee dalka Jarmalka suuq ku yaala ayaa waxa ku geeriyooday 12 qof 84 kalena waa ay ku dhaawacmeen markii baabuur xamuul ah la dardarsiyay dad joogay suuq lagu iibiyo geedaha lagu dabaaldago ciida Christmaska.
Waxa uu noqonayaa weerarkii ugu xoogganaa weerarkaasi oo ay cambaareeyeen dhammaanba mas'uuliyiinta waddankaasi Jarmalka. Angela Merkel, ra'iisul wasaaraha dalkaasi, ayaa waxa ay sheegtay in qofkii weerarkaasi ka dambeeyay oo lagu sheegay inuu ahaa nin qaxooti ah oo ku yimid dalkaasi magangelyo doon inay aad uga niyad jabtay markii ay maqashay in qof loo fidiyay gargaar bini'aadnimo haddana uu geystay dhibaato intaasi la eeg.
Danka Afrika hadiyan eegno waxa dhacdooyinkii ugu waaweyna kamid aha doorashadii dhawaan ka dhacday dalka yar ee ku yaala galbeedka Afrika ee Gambia. Kowdii bisha December waxa waddanka Gambia dadkiisu ay u dareereen doorasho qof iyo cod ah. Waxana natiijadii ka soo baxday doorashadaasi ku guuleystay murashaxi mucaaradka oo helay codadka ugu badan. Madaxweynaha talada haya Yahya Jammeh oo awoodda waddankaasi gacanta ku haya 22 sano ayaa ogolaaday in uu doorashadan looga adkaaday isla markaana uu xilka ka degay. Laakiinse Mr. Yahya Jammeh ayaa toddobaad kadib gadaal uga laabtay go'aankiisii hore uu ku ogolaaday in uu doorashada ku aqbalayo, wuxuuna sheegay in doorasho kale dib loogu celiyo.
Waxaa isaguna sheegay inuu yahay madaxweynaha shacabku ay doorteen ee saxda ah ee dalka Gambia Adama Barrow, wuxuuna sheegay inay tahay inuu xilka ka dego madaxweyne Yahya Jammeh. Waxa arrinkaasi aad uga hadlay madaxda caalamka oo wada cambaareeyay go'aanka soo noqoshada ee Yahya Jammeh. Waxaana tagay magaalada Banjul ee waddankaasi hoggaamiyasha dalalka ku jira galbeedka Afrika oo ka codsaday madaxweyne Yahya Jammeh inuu xilka ka dego.
Abdirahmaan Abu Hurayra waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee dalkaasi Gambia ka shaqeysta. Waxa uu VOA-da uga waramay doorashada markii ay dhacday dalka Gambia.
Xogta aan ka hayo kulli waddankan UK inuu maaragtay joogi jiray qolada opposition-ka mucaaradkaana uu maaragtay madax u ahaa afkaan la yiraahdo Argos oo ku yaala magaalada London uu ka shaqeyn jiray. Kontane Kowtir uu yahay da'diisu qabiil la yiraahdo Mandika uu ka dhashay. Wuxuu la qabiil yahay madaxweynihii hore oo madaxweynahan hadda jooga uu ka qaaday xukunka hore uu ka qaaday. Waa nin Muslim ah, Christian ma ahan. Haddana sababaha uu guuleystay waxaan is leeyahay mucaarad dhowr xisbi ah ayaa maaragtay midoobay oo maaragtay codkoodii sanadkan ku midoobay. Marka sidaasaa maaragtay asaga loogu gartay maaragtay inuu uu noqdo madaxtinimada. Dadku runtii sababaha is leeyahay maaragtay uu kusoo degdegay oo dadku way ku doorteen ninkii hore madaxweynaha runtii shaqo badan buu qabtay oo waddanka xilligii uu qabsaday meesha uu kasoo qaaday iyo meesha hadda uu joogo runtii farqi badan baa u dhexeeya. Hadday noqon lahayd dhinaca maaragtay dhaqaalaha, hadday noqon lahayd dhinaca waxbarashada, hadday noqon lahayd dhinaca developmentiga iyo maaragtay wadooyinka iyo dhismayaasha iyo wax lamidka ah. Laakiin cilada keliya uu lahaa oo runtii dadku ay aada uga soo horjeesteen wuxuu ahaa meeshii buu ku raaya muddu joogay 22 sano. Maadaama marka meesha uu ku raagay oo muddo uu joogay dadkii xoogaa fed abay ka istaageen.
Sanadkan sii dhammaanaya ee 2016 waxaa sidoo kale uu noqday sanad la soo afjaray cudurka Ebola oo ahaa cudur kumanaan dada ku dilay dalalka Guinea, Liberia iyo Sierra Leone. Waxaana cudurkaasi si rasmi ah u sheegtay Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO in Ebola la cirib jiray sanadkan. Kadib markii masiibo qaran uu ku noqday cudurkaasi, dhowr waddan oo ku yaala galbeedka Afrika dad aad u fara badanna uu galaaftay.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa caalamka ee sanadka 2016.
Intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo.
Aad u mahadsan yihiin Xuseen Barre Aadan iyo Sahra Cabdi Axmed oo si wada jiray nagu daadahaynayay dhacdooyinkii ugu waaweynaa dunida. Warbixin ka hadlaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA gaar ahaan idaacadda galabnimo ayaad kala socotaan.
Waa tahay haatanna haddii aynu eegno dhinaca magaalada Nairobi, qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee ku yaala bariga Afrika waxaa dadweynuhu ay adeegsadaan mooto nooca labada lugood leh, mootada ay dadku u raacaan sida tagaasida oo kale, iyagoo ku doorbida inay si sahlan kaga gudbaan ciriiriga wadooyinka isla markaana ka qiimo jaban. lacagta lagu raacana ay ka qiimo jaban tahay tan tagaasida magaalooyinka sida waaweyn loo adeegsado waxaa kamid caasimada dalka Uganda ee Kampala oo border border loo yaqaano bilihii ugu dambeeyay waxaa adeegsiga mootadan ku soo badanaysay magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo bikibiki ay dadku halkaasina ugu yeeraan hadaba qaar kamid Soomaalida ku nool xaafada Islii ee magaalada Nairobi ayaa bilaabay olole ay uga soo horjeedaan adeegsiga mootooyinkan oo ay sheegeen inay dhibaato ku hayso mujtamaac ahaan sida uu Nairobi kaga soo waramayo wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere
Bariyan daba waxa ku soo badanaya wadanka Kenya gaar ahaan magaalooyinka nooca mootooyinka loo yaqaan bikibikiga ee gaadiid ahaan loo isticmaalo kaasi oo dhibaatooyin fara badan dadweynuhu ay ka sheeganayaan waxana kamid ah dhibaatooyinkaasi iyadoo gabdhaha raaca mootooyinkaasi la sheegay inay dhibaatooyin fara badan oo dhaqanka diinta iyo akhlaaqiyadka aan ku wanaagsanayn oo la balaaran ayaa ka bilowday bariyan xafada Islii gaar ahaan deegaanka Kamakunji oo lagaga soo horjeedo gabdhaha iyagu raacaya mootooyinkaasi iyadoo shilalkuna ay aad ugu badan yihiin iyadoo culimada iyo qaybaha kale ee bulshada ay si weyn ugu dadaalayaan sidii gabdhaha looga wacyigelin lahaa adeegsiga bikibikiga ama mootadaasi Mr. Xiiray waxa uu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ee iyagu isku xilqaamay sidii gabdhaha ay uga wacyigelin lahaayeen mootooyinkaasi isticmaalka waxaana uu VOA-da uga warramay sida hawshan ay ku bilaabeen iyo dhibaatooyinka ay ka cabanayaan
Okay, barnaamijka ujeedid waa barnaamij markii hore aan ugu talagalnay gabdhaha Islaamka ah guud ahaan khaasatan gabdhaha Soomaaliyeed ee afkeena hooyo ku nalagula hadlo inna la yaqaana inay nala fahmaan dhibaatada mootada ay umada Soomaaliyeed haatan ku hayso qorshahan waxaan bilaawnay sanadkan gudahiisii bishii January ayaan bilaawnay waxaan sameeyay inaan wacyigelin ku sameeyno bulshada oo aan qaybaha kala duwan ee wadooyinkan istaagno oo aan isku dayno inaan gabdhii ka istaajino mootooyinka inay saraaceen waxaan meeshii ku bilaawnay aan alifnay warqado aan ugu talagalnay aqris qoraal sawirro kulli isku dhex jiraan ugu talagalnay warqadahaas ayaan waxaan ku sameeyay inaan bulshada ku wacyi gelino oo aan sawirro laba gabdhood oo mooto saaran oo laba lugood kala fiidiyay oo labada lugood dhinacyada kala marsaday ninkii oo ka horeeyo laba gabar ninkii shafka ku hayso halkaasna awradooda ee banaanka ku taalo halkaas waxaan ku soo qornay Soomaali Soomaali aan leenahay gabar yahay ka tiktono marka waa arimaha saasi u qoran yihiin
Maxamuud Axmed Muuse oo haaji gool loo yaqaan oo aan is xafiyay isla markaana arimaha bulshada iyo dhaqankaba ku xeel dheer ayaa ka mid ah dadka daraasadaha ka sameeyaya dhibaatooyinka ka dhashay iyo waliba qaabka ay ku bilowdeen bikibikiga ama mootadan ee dawladdu ay markii hore iyadu soo bandhigtay
aad baad maasantay Yaasiin Ciise Wardheere runtii barnaamijkan aad weydiisay waxa uu soo bilowday 2012 ayaa fikirkiisu ahaa balse waxa uu si toos ah ugu dhaqangalay 2013 gudahaatan laga joogo 4 sanadood runtii waxaa markaasi uu noqday barnaamijkan mid shaqeeya oo xukuumaddii markaasi talada haysay Mwai Kibaki uu ugu talagalay in shaqo abuur lagu sameeyo dhalinyarada markaasi shaqalaanta baana ay ka haysay waxaa la qiyaasay ilaa 5,000 in markaasi shaqo loogu abuuro runtii waa shaqaysay laakiin dhibaatooyin fara badan baa ka yimid mashruucaasi taasoo mujtamaca islaamka ah iyagu si aada waxa weeye ay arrintaasi ay u dhaliileen qaabka markaasi loo isticmaalayo iyo dadkii loogu talagalay dhalinyarada oo iyagu waxa mas-uuliyadoodii aan qaadin tusaale ahaan dhalinyaradaasi waa kuwa markaasi waxa weeyaan mas-uuliyadii wada qaadi karin kuwa daroogaysan weeye kuwa markaasi sharciyadii loogu talagalay aan haysanin kuwa waxa weeye iyagu dad fara badan xadaafa qaadaya raqabki loogu talagalay waxa weeye way baal mareen dadka markaasi waxa weeye mootooyinka wataa
Mr. Xiiray adiga ayaa hawshan kugu weheliya natiijo aynkee ayaad ka gaartay ilaa iyo haatan
asaasaha aniga unbaa ah oo barnaamijka bilaabay oo aan bulshada uga digayo kaasatada Soomaaliyeed in badan 100% waa igala qayb galeen waa uga mahadcelinaa guud ahaan waxaa si qaas ah uga mahadcelinaa oo barnaamijka igu dhiirigeliyay oo aqligiisa igu biiriyay shaqal baladka magaaladan Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo markaan u geeyay barnaamijka iyo meel kasto oo Islii kamid ah meel kasto neero meel kasto agaarsii kartaa garsi sawirada dhadhaji ee dadka uga diig oo ugu dhiirigeliyay marka 100% asan ugu mahad celinaya bulshadeena markii aan aragtay nooga mahad celisa waxaan dhahnaa barnaamijkan ayaa laga istaagin oo toos ah loo wado barnaamijkii halkaas uu shaqeeyo
markale Maxamuud Axmed Muuse haji gool ayaa wax ka weydiiyay bal halku muxuu yahay mar hadii gabdhihii iyaguna cabanayaan oo shaqooyinka ay ka daahayaan adeegsiga mootadana dhaqan xumadii iyo diintiiba ay lid ku noqotay oo dadkii ay ka soo horjeesteen
warunta Yaasiin oo halka hadii aan soo qabano laba arrimood ayaanu kala qaadinaa waa mid oo wax dawladda ku xiran weeye midna waa mid wax weeye mustaqbalka dhow wax weeye loo heli karayo kulamo ayaa markaasii degmada Kabankuuji ee xafada Isliya ay Soomaalidu badan tahay ayaa hadda ka socda oo urada bulshada qiimeedo kala duwan ay isugu yimaadeen taasoo looga arinsanayo bal sidii xal degdeg ah loogu heli lahaa laakiin waxa xalku yahay in gabdhahan cabanaya ee wax weeye shaqooyinkii gelaya si aan u habsamin xal loogu helo waa in la helo wax weeye alternative ka fiicankan waxaa jira mootooyin kale iyagu saddex lugood oo bajaaj ah oo aad u wanaagsan oo sida wax weeye ay u fadhiisanaysa uu baabuurta kale ay la mid tahay oo ay sahayn kuwan ay isku dhegayaan waxa weye darawalkii mootada waday iyagu waa jiraan waxaa kula jira basas iyagu markaas iyaguna dheereeya oo fiican laakiinse xagga dhaqaalaha iyad wadayna xoogaa ay ka yar qaalisan yihiin marka wen meelaha markaas ay ka shaqeynayaan gabdhahoo kale in waxa weeye xagga dhaqaalaha xitaa loo eego labadaa xalway waxa weeye waa muuqdaan hadda
dhibaatada mootadani ay leedahay ayaa la sheegayaa inay si weyn ugu baahsan tahay dalka oo dhan islamarkaana hay-adda qaabilsan badbaadada iyo la socoshada gaadiidka qaranka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano NTSA ay sheegaysaa in dib loogu noqonayo shuruucdii markii hore loogu ogolaaday dhallinyarada shaqooyinka loo abuurayay balse ay sheegeen in ay ka baxeen xadkii shilalkuna ay aada u sii badanaya yaasiin ciise warreere v o a nairobi
aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise warreer haatan aynu u leexanno dhinacii heesaha dabacsan waa heestii dabiib iyo nimca yaasiin
kaas heesta ay ku luuqanayso fanaanada nimco yaasiin wuxuu gebagabooyay idaacaddayadii galabnimo oo ay si wada jireed inla socodsiinayay haaruun macruuf iyo anoo ismaaciil xuseen farjar iyo bashiir abi kar oo dhinaca soo saarista tan iyo intaynu toddobada caawa ku kulmayno waxaad kaga tegayna sidaasi ismaqal dambe oo xiise leh.